Areena.
Huone on avara. Puulattia tuntuu jalkojen alla pehmeältä. Lämmin valo tulvii ikkunasta sisään. Lattialla on vihreitä, keltaisia, violetteja, sinisiä ja punaisia joogamattoja. Harjoituksen alettua tuntuu siltä kuin koko huone hengittäisi omilla keuhkoillaan. Ohjaaja muistuttaa, että olennaista harjoituksessa on se, että keskittyy omaan tekemiseensä ja hengittämiseen. Ei ole tarpeen vilkuilla sivuille ja katsoa, miten vieruskaveri jooga-asanoita tekee.
Se koko henkisyyden kenttähän on niin moninainen ja ristiriitainen just, että sieltä löytyy jos jonkinmoista toimintaa ja toimijaa, että ihan niin kuin sieltä tosi jotenkin kaupallisesta ja semmoisesta kuluttajalähtöisestä sitten tämmöiseen niin kuin just enemmän henkisen kulttimeininkiin.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Kristalleja, kiviä, meditointia, rituaaleja, joogaa ja retriittejä. Uushenkisyyden muodot ovat moninaisia ja niissä lainataan näkemyksiä ja harjoitteita useista eri uskonnoista, kuten esimerkiksi buddhalaisuudesta. Uushenkisyydessä korostetaan samanaikaisesti yhteyttä ja ykseyttä. Feminiininen henkisyys on osa uushenkisyyttä ja holistisen henkisyyden naiserityinen muoto. Ihminen voi itse määritellä oman naiseutensa eikä hänen tarvitse samaistua naisen sukupuoleen. Aika usein rationaalinen ja tieteellinen maailmankuva asetetaan vastakkain uskonnollisuuden tai uushenkisyyden kanssa, mutta vastakkainasettelu aika harvoin lisää ymmärrystä. On jokseenkin kiinnostavaa, että teknologisia harppauksia ottavassa ajassamme yhä useampi ihminen kokee kaipuuta johonkin maagiseen ja ilmiöihin, jotka ovat jollain tavalla selittämättömiä. Mistä se oikein kertoo? Väitöskirjatutkija Ella Poutiainen on tehnyt etnografista ja osallistuvaa tutkimusta feminiinisen henkisyyden eri muodoista niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin.
Mikä se on ikään kuin se tarve, ydintarve ikään kuin tällaisessa, minkä takia ihmiset sitten hakeutuu jonkun ikään kuin henkisyyden pariin? On se sitten sitä joogaamista tai on se sitten horoskooppeja tai kristalleja tai mitä vaan?
Ihmiset hakeutuu tosi monista eri syistä. On yhtäältä ehkä sitten kuitenkin semmoisen niin kuin henkisyyden, uskonnollisuuden, magian jonkun niin kuin ei-rationaalisen niin kuin kaipuu tavallaan ja sen kokemuksellisuuden kaipuu niin kuin jotenkin tässä hetkessä ja tässä ajassa. Et monelle niin kuin just tärkeää ei ole se, että uskoksä niihin asioihin, vaan se on niin kuin se kokemus, joka on keskeinen. Monet tarinat niin kuin just sit kulkee sen jonkun uupumuksen tai henkilökohtaisen kriisin kautta, että sitten sieltä haetaan niin kuin jotain helpotusta.
Pyysin ihmisiä jakamaan kokemuksiaan henkisyyden eri muodoista. Kysyin muun muassa, onko sinulla kokemuksia feminiinisestä ja naisille suunnatusta henkisyydestä? Millaisessa elämäntilanteessa hakeuduit feminiinisen henkisyyden pariin? Mitä niistä olet saanut ja mitä haet joogasta, retriiteistä, tarotkorteista, kristalleista tai horoskoopeista? Nimimerkki Sanna on 40.
Tunnen, että on helpompi antautua ja avautua hengelliselle kokemukselle sellaisena kuin se on, kun mukana ei ole vuosituhantista miespappeuden tai guruilun painoa, eikä naisia alistavaa uskonnollista historiaa. Ei-tietäminen, tasa-arvoinen kaikkien kokemusten kunnioittaminen ja ihmisten ymmärryksen rajallisuuden hyväksyminen selittämättömän äärellä ovat mielestäni tärkeä osa feminiiniseksi ymmärrettyä henkisyyttä.
Miten sä määrittelet tämän feminiinisen henkisyyden, että mitä se on?
No, niin kuin mä sitä katson, niin feminiinihenkisyys on siis tämmöisiä erilaisia holistisen henkisyyden käytäntöjä, jotka on niin kuin suunnattu naisille. Ja niissä usein korostetaan tämmöistä joko feminiinistä jumaluutta tai sitten tämmöistä feminiinienergiaa. Ja sitten monesti niihin just liittyy tämmöisiä vain naisille suunnattuja ryhmiä esimerkiksi. Ja sitten sellaista niin kuin sen henkisyyden tai henkisten harjoitusten ja käytäntöjen muokkaamista sillä lailla, että ne olisi jotenkin naisille soveltuvampia ja ottaisi huomioon esimerkiksi naiskehon ja naiskokemuksen.
Elämisen tahti on yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme kiihtynyt entisestään sieltä 2000-luvun alkupuolelta. Samaan aikaan moraaliset velvoitteet yksilöä kohtaan ovat lisääntyneet. Yksilö on vastuussa niin terveydestään, hyvinvoinnistaan kuin menestymisestäänkin.
Minkälainen suhde sulla itselläsi on joogaan ja feminiiniseen henkisyyteen? Mä ymmärsin, että sä oot itse myös joogaopettaja.
Joo, mä oon siis reilu 10 vuotta itse toiminut joogaohjaajana ja mä oon jotenkin sen tavallaan oman aikani tällä kentällä aikana niin jotenkin nähnyt sen feminiinisen henkisyyden jotenkin esiin nousemisen ja
voimistumisen,
niin voimistumisen. Mutta sitten samalla mä itse en ole niinku feminiinisen henkisyyden harjoittaja, että et se on niinku semmoinen, mihin mulle taas sit itselle liittyy niinku ristiriitaisia tuntemuksia. Mutta sitten tavallaan se kiinnostus sitä kohtaan muodostui sitä kautta, että et sitten tavallaan niinku ihmiset ympärillä niinku jotenkin kiinnostui siitä ja sitten mä olin vaan se, että mitä niin kuin,
mitä tapahtuu
ja mitä ihmiset jotenkin täältä hakee.
Joo, niin aika hauska tavallaan. Ja mikä sua siinä erityisesti rupesi tavallaan tuntua, että tämä ei tunnu omalle, että enemmän tämmöinen niin kuin ehkä sitten tämmöinen toisen tyyppinen?
No itse jotenkin tulee semmoisesta queer-feministisestä lähtökohdasta, että jotenkin se naisen erityisen kehon niin kuin siihen keskittyminen tuntuu jotenkin vähän sellainen niin kuin poliittisesti arveluttavalta ja eksklusiiviselta ja erilaiset sukupuolikokemukset ulos sulkevalta. Ja joo, myös tavallaan jotenkin sitä naiseutta niin kuin ehkä tietyllä tapaa koki sen semmoisena stereotyyppistä naiseutta korostavana.
Nimimerkki Liisa joogaa ja meditoi.
Joogan aloitin noin 30-vuotiaana ja nyt olen 74-vuotias. Jooga ja hiljainen meditaatio ja itselleni erityisesti buddhalainen meditaatio toimivat aina. Olennaista on tehdä tilaa selkeydelle. Pitää motiivit puhtaina. Oikean tien tunnistaa ilosta, syvästä ilosta, merkityksellisyyden kokemisesta.
Tämän jakson alussa muistelin ensimmäistä kertaani Astanga-joogatunnilla opiskeluaikoina joskus 2000-luvun alkupuolella. Kyse oli viikonlopun kestävästä tutustumiskurssista, jonka oli muistaakseni järjestänyt kansalaisopisto. Muutamia vuosia myöhemmin muistin joogan jälleen. Menin varsinaiselle alkeiskurssille, jonka jälkeen jatkokurssille. Aloitin myös mysore-harjoitukset, joissa painottuu vastuunotto omasta harjoituksesta. Opettaja kertoo, että paras tapa harjoittaa joogaa on tehdä harjoitukset aamulla ja mielellään 6 kertaa viikossa. Otan opettajan vinkit kirjaimellisesti. Muu elämä täytyy muotoilla uudelleen, jotta on ylipäätään mahdollista pyrkiä kurinalaiseen astanga-joogaharjoitteluun. Myöhäisillan keikat ystävien kanssa saavat jäädä. Täytyy mennä aikaisin nukkumaan, jotta ehtii joogasalille virkeänä aamulla ennen työpäivää.
Henkisyydestäkin helposti tulee just semmoista suorittamista. Tai että sitä tavallaan niin kuin tämän feminiinisen henkisyyden parinsa nimenomaan niin kuin kritisoidaan valtavirtahenkisyyttä. Niin kuin tämmöisestä, siellä se mielletään niin kuin maskuliinisuudeksi, just tämmöinen niin kuin puskeminen ja suorittaminen.
Ja rutistaminen.
Ja kehon kurittaminen just niin kuin tämmöinen, että siitä puuttuu tavallaan niin kuin se feminiininen puoli ja semmoinen pehmeys ja lempeys ja sitten tavallaan myös se naiskehon erityislaatuisuuden tai ainakin oletetun erityislaatuisuuden huomioon ottaminen.
Nimimerkki Liisa pohtii.
Ei hengellisyydessä ole feminiinisyyttä eikä maskuliinisuutta. Omassa kokemuksessani olennaista oli tahto pysyä rakkaudessa, vaikka mieheni rakastuikin toiseen. Sydämeni repesi, mutta en mennyt reaktioon.
Yksi feminiinisen henkisyyden esikuvista on amerikkalainen joogaohjaaja Sally Kempton. Kempton on kirjoittanut Awakening Shakti, The Transformative Power of the Goddess of Yoga-kirjan, eli vapaasti suomennettuna Shakti sinussa, herätä jumalatar energiasi. Toisen aallon feminismi 1960-luvulla ei ollut mitenkään täysin yhtenäistä, vaan liikkeessä oli monenlaisia jännitteitä. Aika moni liikkeessä mukana ollut koki, että muutoksia on tehtävä joko rauhanliikkeen, työläisten ja naisten oikeuksien ajamisen puolesta, mutta samaan aikaan aika monille vähemmistöihin kuuluville työhön liittyvät oikeudet ja vaikkapa omaisuuden hallinta olivat tuohon toisen aallon feminismin aikaan aika epärealistisia tavoitteita. Ei siis olekaan mikään ihme, että toisen aallon feministit jakautuivat pienempiin ryhmiin. Amerikkalainen joogaohjaaja Sally Kempton kuoli vuonna 2023. Kemptonin mukaan feminismi on muutakin kuin taloudellista ja poliittista tasa-arvoa.
Hän oli siis sitä ikäluokkaa, joka on ollut nuori niin kuin toisen aallon feminismin aikaan. Ja tällä sitaatilla hän niin kuin ehkä yhtyy semmoiseen niin kuin sukupuolieroa korostavaan feminismin haaraan, jossa ajateltiin tavallaan, että naisen vapautumiseksi ei riitä se, että me niin kuin tavoitellaan niitä samoja oikeuksia kuin miehet ja samoja mahdollisuuksia. Koska silloin tavallaan naisista vaan niin kuin tulee miesten kaltaisia, vaan että sen parissa, tai tämän sukupuolieroa korostava feminismin parissa, niin pyrittiin tavallaan niin kuin kyseenalaistamaan niitä feminiinisyyden ja maskuliinisuuden totuttuja määritelmiä. Ja sitten tavallaan niin kuin uudelleen haltuun ottamaan sitä feminiinisyyttä ja naiseutta semmoisesta voimaannuttavasta tulokulmasta.
Nimimerkki Sanna kertoo.
Minulle tärkeitä väyliä elämän hengellisen puolen löytämiseen ovat muun muassa vapaamuotoinen jooga, meditaatio, autenttinen liike, äänen käyttö, rumputranssi, taide sekä luontoyhteyden vahvistaminen oleilemalla luonnossa. Kaikkia näitä harjoitan useimmiten naisten kanssa ja ohjauksessa tai itsekseni. En tiedä, tekeekö se niistä feminiinistä hengellisyyttä, mutta mukana on tietenkin kokemus ihmisyydestä naisena ja äitinä, mikä saattaa tuoda hengellisyyteen luontevasti mukaan esimerkiksi myötätunnon elementin ja taidon antaa toisille tilaa.
Sukupuolta tulee mielestäni tarkastella ensisijaisesti sosiaalisena, yhteiskunnallisena ja kulttuurisena rakenteena. Sukupuoliin liitetyt arvot ja odotukset ilmenevät normien kautta. Kun hyvinvointivaltio vetäytyy esimerkiksi hoivasta, se tarkoittaa hoivatyön lankeamista usein naisten harteille, niin lasten kuin ikääntyvien vanhempienkin osalta.
Kyllähän siellä korostuu niin kuin tietyllä tapaa nämä aika perinteisesti feminiinisyyteen liittyvät asiat, just joku lempeys tai hoiva ja tämmöinen, niin kuin, että naiset on jotenkin parempia yhteistyössä ja on paremmat tunnetaidot. Ja se tavallaan kohtukeskeisyys kanssa niin kuin vahvistaa jotenkin sitä ajatusta, että naisuutta määritellään niin kuin sen äidillisyyden kautta, mutta sitten samalla jotenkin se, myös se sukupuolen moninaisuuden diskurssi on niinku hiipinyt sinne kentälle, että siellä pyritään niinku myös sit taas niinku kääntämään sitä feminiinisyyden määritelmää semmoiselle sukupuolen moninaisuuden kielelle, että puhutaan siitä, että, no, että se feminiinisyys, että se ei oikeastaan kytkeydy niinkään siihen sukupuoleen, vaan että kaikissa on nämä feminiini- ja maskuliinienergiat ja jotenkin ristiriitaisella tavalla elää rinta rinnan niinku se semmoinen sukupuolta luonnollistava puhetapa ja sitten tavallaan semmoinen sukupuolen moninaisuutta korostava puhetapa. Ja sitten tietyllä tapaa niin kuin myös niitä naiseuteen liittyviä asioita myös niin kuin luovalla tavalla ajatellaan uudelleen, että esimerkiksi sitä kohtua. Tai aika vähän, niin kuin, yllättävän vähän mun mielestä loppujen lopuksi puhutaan esimerkiksi äitiydestä tai synnyttämisestä tai raskaudesta. Et enemmänkin sitä ajatellaan sitten, että se kohtu on semmoinen monella tapaa luovan energian paikka, että sieltä voi synnyttää vaikka mitä, että lapsia, mutta sieltä voi myös niin kuin synnyttää sit ja hoivata jotain omaa bisnestä.
Henkisyys ja bisnes eivät siis ainakaan joissain feminiinisen henkisyyden muodoissa sulje toisiaan pois. Jokainen on oman onnensa ja hyvinvointinsa seppäajattelu on vahvistunut myös Suomessa. Yksilökeskeinen tarinateollisuus tuottaa koukuttavia tarinoita, joissa sankari voittaa itse itsensä. Oli sitten kyse sairaudesta, uupumuksesta, erosta tai riippuvuudesta. Joidenkin tutkijoiden mukaan hyvinvointiin liittyvät harrastukset ja käytänteet palvelevat uusliberaalia yksilökeskeisyyttä, mutta
sieltä löytyy tavallaan semmoisen uusliberaalin niin kuin ihanne minuuden kritiikkiä niin kuin siinä suhteessa, että vastustetaan just sitä kilpailuhenkisyyttä ja suorittamista ja tämmöistä. Mutta sitten taas toisaalta ehkä se tietyllä tapaa semmoinen niin kuin yksilökeskeisyys ja yksilölähtöisyys on kuitenkin sit myös sillä kentällä jollain tapaa niin kuin läsnä, että sit helposti myös ajatellaan, että sitten ne ongelmat ratkeaa sillä, että kukin itsessään niin kuin nyt sitten tasapainottaa näitä erilaisia vaatimuksia ja että se on se avain kompleksisia kysymyksiä.
Jokaisen joogaharjoituksen jälkeen oloni on suorastaan euforinen. Harjoituksen jälkeen keho on selvästi rentoutunut ja mieli on tyyni kuin järven selkä. Ei mikään ihme, jos tuossa olotilassa alkaa tuntua, että maailmassa on jotain selittämättömän kaunista. Aivotutkijan mukaan kyse on ennemminkin siitä, että liikunta ja syvään hengittäminen rauhoittavat autonomista hermostoa ja synnyttävät mielihyvähormoneja kehossa. Jossain vaiheessa jooga-asanoiden tekeminen alkaa kuitenkin tuntua minusta suorittamiselta, ja siitä seuraa syyllisyyden tunteita. Olen vasta myöhemmin tajunnut, että joogamatolla voi ainakin jonkin aikaa vahvistaa illuusiota siitä, että voisi täysin hallita itseään ja elämäänsä.
Minkä takia tätä teemaa on ylipäänsä tärkeää sun mielestä tutkia?
Ensinnäkin just mä näkisin siksi, että tavallaan se on jotenkin tosi kasvava ilmiö, että jos ajattelee niin kuin jotain viimeistä 5 tai 10 vuotta, niin se jotenkin erilaisten tämmöisten naisten henkisten voimaantumisoppaiden määrä on siis niin kuin räjähtänyt, että nyt niitä tulee niin kuin jatkuvasti. Niin sitten se jotenkin ehkä herättää niin kuin kysymään, että no miksi? Että miksi tämä niin kuin vetoaa ihmisiin just nyt? Mutta sitten toisaalta siitä käydään tänä päivänä paljon keskustelua, että mitä feminismi on ja mikä voi olla feminististä. Ja niin kuin, että siihenkin liittyy tosi paljon niin kuin kiistoja, että yhtäältä tavallaan niin kuin feminismistä on tullut jotenkin tänä päivänä omalla tavalla trendikästä ja semmoista.
Nimimerkki Sanna on 40.
Minulla on kokemusta myös fyysistä naiseutta korostavasta hengellisyydestä. On ymmärrettävää, että kun muutama 1000 vuotta on pitänyt hävetä ja piilotella kaikkea naiseuteen liittyvää, ja koko kohtu on nähty lähinnä synnin ja hysterian lähteenä, on ylisukupolvista traumaa sillä saralla jonkin verran purettavana. Tähän vastaavat feministisen hengellisyyden fyysisyyttä korostavat muodot. Kokemukseni mukaan fyysisen naiseuden ja mieheyden keskiöön nostaminen hengellisellä kentällä pohjaa usein tantraan tai suomalaiseen kansanperinteeseen.
En aikoinaan astanga-joogaa harrastaessani pohtinut, että miten sen historialliset ja kulttuuriset juuret siirtyvät länsimaiseen kulttuuriin. Väitän, että en ollut tuohon aikaan ainoa.
Se ainoa ongelma ei ole ollut niin kuin se naisellisuuden korostaminen, joka on jotenkin koettu ongelmalliseksi, vaan myös just se, että sit usein voimaantumista saatetaan hakea niin kuin jostain ei-länsimaisen henkisyyden niin kuin parista, ja sitten siihen tietysti liittyy niitä kysymyksiä niin kuin siitä, että et haltuun otetaanko tässä nyt jotain, mikä ei ole omaa niin kuin sen jotenkin länsimaisen valkoisen naisen voimaantumisen väyläksi. Kyllähän siihenkin kenttään liittyy sit monella tapaa semmoista ongelmallista niin kuin eksotisointia ja rodullisia stereotypioita. Et sitä kritiikkiä on kyllä kautta linjain esitetty ja edelleen esitetään, mutta mä näkisin myös, että kyllä sillä kentällä pikkuhiljaa aletaan niin kuin heräämään siihen kritiikkiin.
Turvallisuus ja yhteisöllisyys ovat inhimillisiä perustarpeita. Eivät mitään luksustuotteita, joiden äärelle päästäkseen täytyy olla erilaisia resursseja. Talous ja tasa-arvo kietoutuvat monin tavoin toisiinsa, sanotaan tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia kirjassa. Sen ovat kirjoittaneet yhdessä Johanna Kantola, Paula Koskinen, Sandberg ja Hanna Ylöstalo. Tuossa kirjassa sanotaan myös, että feministisessä taloustieteessä ja talouspolitiikan näkemyksessä talous ei ole itseisarvo, vaan väline, jonka kautta on mahdollista edistää ihmisten ja ympäristöjen hyvinvointia ja kestävyyttä, jossa huomioidaan laajasti niin sosiaalinen kuin ekologinenkin kestävyys. On aika kiinnostavaa, että suurten taloudellisten ja yhteiskunnallisten murrosten keskellä meille on tarjolla yhä enemmän self-help-opuksia ja feminiinisen henkisyyden moninaisia muotoja.
Valtaosa joko irrottautuu feminismistä kokonaan tai sitten ainakin näkee, että siinä feminiinisessä henkisyydessä ei niinku suoranaisesti ole kyse feminismistä. Et monesti niinku feminismillä on semmoinen huono maine ja sitä pidetään liian tämmöisenä kamppailevana ja vastakkainasettelevana.
Erittäin hankalana ehkä.
Joo, ja sitten jollain tavalla just maskuliinisena, että siihen liittyy niinku se tavallaan niinku miesten maailmassa pärjääminen niinku miesten joo. ehdoilla. Ja sitten tavallaan nekin naiset, jotka, tai nekin mun haastateltavat, kaikki ei ollut yksiselitteisesti naisia, mutta jotka jotenkin identifioitui feminismiin tai jossain määrin näki sen oman henkisyytensä niin kuin feministisenä, niin sitten hekin jotenkin ajatteli, että feminismillä olisi niin kuin tarve uudistua jollain tapaa, että se nähti jotenkin liian niin kuin kategorisoina tai polarisoivana tai näin, että sieltä henkisyydestä sitten jotenkin he koki sen niin kuin vähemmän vastakkainasettelevaksi.
Feminismi tarkoittaa kaikkien tasa-arvoa eikä vain harvojen. Mutta miksi haluamme unohtaa sen, mikä on ollut ennen meidän aikaamme? Suomessa naiset saivat äänioikeuden vuonna 1906. Vuodesta 1994 lähtien avioliitossa tapahtunut raiskaus on ollut rikos. Mutta naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa edelleen yleistä. Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia kirjassa sanotaan, ettei Suomessa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa mielletä sukupuoleen liittyväksi kysymykseksi.
Monille tämä henkisyys myös niin kuin toimi semmoisena jotenkin mielekkäämpänä terapian muotona. Et siellä oli esimerkiksi semmoisia tyyppejä, jotka oli saattanut käydä jollain työsuhde niin kuin terapeutilla, mutta sitten kokenut sen jotenkin tylsäksi ja sitten tavallaan se vastaus olikin löytynyt. Et tietyllä tapaa se niin kuin ehkä paikkaa myös semmoista terapian tarvetta, mikä sitten tietysti nostaa myös kysymyksen siitä, että no, et onko siellä niin kuin kentällä toimivat sitten välttämättä. Onko heillä niinku semmoista
taitoa ja koulutusta?
Koulutusta ja totta kai, että sitten kun jotenkin tutkiskellaan semmoista omaa kehollisuutta, niin tavallaan monesti siihen saattaa just naisilla myös kytkeytyä niinku erilaisia traumoja, seksuaalisia traumoja tai muita. Mä en halua mitenkään niinku jotenkin demonisoida sitä kenttää semmoiseksi niinku vaaralliseksi. Tietyllä tapaa mä näkisin, että se ehkä niinku legitimoi semmoisia niinku naiserityisiä niinku traumoja, että ne otetaan niinku tavallaan vakavasti. Mutta sitten just se, että osataanko niihin sitten
niin, sille
ammattitaidolla niinku
käsitellä niitä. Niin.
Nuoret miehet ovat uskonnollisempia kuin ikäisensä naiset. He myös kannattavat kastetta ja kirkon jäsenyyttä todennäköisemmin kuin nuoret naiset.
Mutta toki oli kiinnostava tutkimustieto just siitä, että miehet liittyy useimmin kirkkoon, koska sitten taas ylipäätänsä niin kuin uskonnollisuus on myös länsimaissa naisvaltaistunut. Että tavallaan, mikä sitten ehkä osittain liittyy siihen semmoiseen, että sekularisaatiokehityksen myötä se uskonnollisuus on yhä enemmän niin kuin jotenkin ajautunut sinne yksityiseen sfääriin, mikä on ollut niin kuin naisten aluetta.
Nimimerkki Sanna hakee hengellisyyttä muun muassa vapaasta joogasta, meditaatiosta ja vapaasta liikkeestä uskonnon sijaan.
Jumalattaret ja kristallit ovat pintakuohua, joka syntyy, kun syvä hengellinen ymmärrys on murroksessa. Näen, että hierarkkisten tapauskontojen ja 1800-1900-luvun joogaharjoittelun rinnalle on syntymässä tai palaamassa arjessa jatkuvasti läsnä oleva yksilön aidosti kokema yhteys selittämättömään. Sellainen yhteys, joka saa jäädä henkilökohtaiseksi ja jota ei voi sanoin tai uskonnollisin tarinoin muille selittää. Se, millä tavalla tämän portin yhteyteen tai jumalkokemukseen sisimmästään löytää, ei ole kovin olennaista. Toinen asia ovat horoskoopit, tarotit ynnä muut sellaiset sanalliset ja kuvalliset itsetuntemuksen välineet. Niitä moni käyttää ennemminkin ajatusten herättäjinä ja terapeuttisina välineinä itsereflektioon.
Olemme jo jonkin aikaa eläneet erilaisten epävarmuuksien läpäisemää aikaa. Feminiininen henkisyys voi olla Poutiaisen mukaan vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja kokemusta yhteisöllisyydestä.
Onhan tämä niin kuin aika jotenkin semmoinen, eletään erillisinä, tai että jotenkin myös semmoinen niin kuin yksinäisyys ja jotenkin se vastuu siitä omasta elämästä ja päätöksenteosta ja kaikesta, että sitten tavallaan sieltä henkisyydestä myös niin kuin saa yhtäältä ehkä semmoista apua ja turvaa semmoisista esimerkiksi jostain henkisistä olennoista tai jumalattarista tai mitä ne sitten nyt vaan voikin olla, niin kuin, että tavallaan semmoisia henkilökohtaisia niin kuin suojelus tyyppejä tai apua johonkin päätöksentekoon tai tämmöiseen, mutta sitten tavallaan myös sitä yhteisöllisyyttä, mikä sitten osittain myös muodostuu niin kuin niissä henkisissä piireissä.
Tasa-arvoon liittyvät kysymykset koskettavat jokaista. Hyvinvointivaltion rakentaminen oli aikoinaan yhteinen visio. Monipuoliset julkiset palvelut, koulutus, kirjastot, varhaiskasvatus, terveydenhuolto, kulttuuria, tutkimusta ja taidetta. Aiemmat sukupolvet ovat tehneet kollektiivisesti töitä maailman muuttamiseksi paremmaksi tuleville sukupolville. Runoilija ja feministi Audre Lorde kirjoittaa Sister Outsider-teoksessa, jonka on suomentanut Kaija-Mari Sivil seuraavalla tavalla. Rationaalisuus ei ole tarpeetonta. Se palvelee tunnetta. Se auttaa pääsemään tästä paikasta tuohon paikkaan. Mutta jos paikkoja ei kunnioita, polkukin on merkityksetön. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Laita viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!